Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме. Генералниот секретар на НАТО порача дека нема план без за приемот на Македонија во Алијансата. Земјата мора да го реши спорот со Грција за името. Владата в понеделник ќе се координира по предлогот на Нимиц за решавање на спорот с името. Време е за нова фаза во преговорите, порачуваат експерти. Зборуваме со режисерот Дејан Пројковски, откако неговата представа беше прогласена за најдобра представа за 2017 година во Турција. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Приклучувањето во НАТО бара напор и заложби, но вратите на Алијансата остануваат отворени. Сепак нема план без за приемот на Македонија во НАТО. Земјата мора да го реши споразумето со Грција, но и да работи на реформите. Порача генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг при посетата на Македонија. Известува Фросина Димеска.
Пријателски гестови, но и конкретна порака дека без решение за името не може во НАТО, испрати генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг подво дневната посета на Македонија. На заедничката пресконференција со премиерот Зоран Заев во владата тој неколку пати го наречи негов пријател, го охрабри за реформите што се спровела и ги поздрави напорите за решавање на проблемот со името со Грција, оти како што рече, немало план Б.
There is no other way to join NATO without solving the name issue.
Нема друг начин да се влезе во НАТО без решение на проблемот со името, и тоа беше јасно кажано неколку пати. Прво беше кажано на самитот на НАТО во 2008 година, потоа беше повторено на самитот во Велс во 2014 година и уште еднаш на НАТО самитот во Варшава во 2016 година. Нема план Б за приклучување во НАТО, освен решавањето на прашањето за името. Тој ги повика сите страни конструктивно да работат во интерес на сите граѓани, како што рече, ја потикнува владата конструктивно да соработува со опозицијата, а и опозицијата со владата. Премиерот Заев пак нагласи дека владата создава услови за градење национален консензус и со претседателот на државата и со опозицијата за завршување на интеграцијата во НАТО. Активно и посветено создаваме амбиент за надминување на проблемот што го има Грција со нашето уставно име, рече Заев.
Верувам дека создаваме добар моментум за последниот заеднички исчекор. Искрено очекуваме Република Македонија да биде 30-тата земја членка на Алијансата. Работиме за таа цел, заедно со граѓаните и со сите наши партнери, земји членки на НАТО. Тоа се перспективите за граѓаните на Македонија, како и за сите граѓани во регионот.
Столтенберг на платото пред владата беше причекан од премиерот, министри, владини советници. Предходно тој одржа 15-минутен говор во собранието, во кој ги поздрави подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија и носењето на законот за употреба на јазиците. Исто како и на пресконференцијата во владата, и таму неколку пати ги спомена крвавите настани од 27 април во собранието.
Настаните во оваа зграда во април минатата година, во самата оваа сала, ме шокира, но представува шок и за сите членки на НАТО. Сепак, бевме импресионирани од она што го видовме од тој ден натаму, од напредокот кој што го направивте.
Неговиот говор го следа и пратеници од ВМРО ДПМНЕ, која бойкотираат работата на парламентот поради приведувањата поврзани со априлските насилства во собранието. Пратеникот Владимир Ѓурчев, кој присуствуваше на седбата со новиот лидер на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски со Столтенберг, рече дека го информирале гостинот оти приведувањата се политички прогон на неистомисленици и дека немало демократски амбиент да се вратат во собранието. За време на посетата генералниот секретар на Алијансата се сретна и со министерот за надворешни работи Никола Димитров, министерката за одбрана Радмила Шекаринска-Јанковска, председателот Ѓорди Иванов, собранискиот спикер Тала Џафери, лидерот на Дујали Ахмети. Додека Столтенберг беше во зградата на парламентот, пред неа околу 50 луѓе протестира и собираа подписи против, како што велат, носењето на некои закони и промена на името.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Државниот врв прво ќе го разгледа сетот идеи за решавање на името, предложен од медијаторот Метју Нимиц, па потоа ќе се изјасни. Најверојатно средбата на Државниот врв ќе биде в понеделник. Треба да се надмине фазата во која двете влади изјавуваат дека постои позитивна клима и подобра волја за решавање на спорот и да се види до каде се подготвени да одат, коментираат експерти. Марија Митевска.
Поновиот предлог од медијаторот на Обединетите нации во спорот за името Метју Нимиц и поставената рамка, владите на Македонија и на Грција се на потек, според упатените, да преземат по-конкретни чекори за решавање на прашањето. Од македонската влада синоќа соопштија дека во Обединетите нации се создаваат услови за придвижување на процесот напред, а исходот ќе зависи од подготвеноста за компромис на двете страни. Според владата, повнимателната анализа на рамката на Нимиц согласно значењето на прашањето за државните интереси, ќе продолжи процесот за градење на што е можно поширок и поинклузивен став од страна на Македонија. Доколку ќе се разгледува новиот предлог, од владата не прецизираат, но Нимиц најави дека во наредните неколку недели планира да ги посети Скопје и Атина. Вице-премиерот за европски прашања, Бујар Османи, изјави дека не може да го коментира предлогот на Нимиц, доека тој не биде разгледан.
Не можам да коментирам за последниот предлог, бидејќи треба да стигне во Скопје и нека мислам дека во понеделник имаме заедничка средба за да го разгледаме и да изградиме став по истиот. Добро е што има предлог, добро што се интензивира целиот процес.
Професорот Беким Кадри од Правниот факултет на Универзитетот во Тетово смета дека изјавите на двете влади дека постои позитивна клима и подобра волја за решавање на спорот повеќе не се доволни.
Сите сме свесни за тоа сега дека има така попозитивна атмосфера за решавање, меѓутоа сега треба да се влезе во фаза и да се види колку се двете држави спремни да прават взаемни отстапки за да се реши спорот. Значи, добра волја постои, меѓутоа мислам дека тоа не е доволно. И сега, кога имаме една конкретна рамка, поставена од посредникот ними, мислам дека таа рамка кај двете влади ќе придонесе токму во ова, да се види двете влади што прифаќаат од таа рамка што е понудена како можно решение и што не прифаќаат. Во правец да се утврди дали заемните отстапки што се спремни да ги прават двете држави, дали ќе можат да доведат до решавање на спорот.
Според Кадрио, Македонија е таа која има интерес да се реши спорот, а Грција може да го долго влекува, но отстапките не треба да ги преминуваат црвените линии. Тој посочува и дека изјавата на преговарачот на Македонија Васко Наумовски по средбата со Нимиц во Њујорк била неуместна.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Ракометната еуфорија се забележува во сите медиуми кои пишуваат за успесите на машката ракометна репрезентација на Европското во Хрватска. Ракометот е топ тема, а потоа следат и доаѓањето на Столтенберг, прашањето за името, судските теми. Прегледот го подготви Горица Попова.
Европскиот првак се извлече, Македонија оди непоразена во Вараждин. Вака гласи насловот во Нова Македонија за првата вест, се разбира со незначително изнијансирани наслови во пишаните и електронските медиуми за нерешениот резултат на нашите ракометни репрезентативци на Европското првенство во Загреб. Вестите за спортските успеси, впрочем, секогаш се мелем за душата на граѓаните на оваа земја. Независен вестник го објавува и видеоспотот на Европската ракометна федерација, во кој главно место заземаат македонските навивачи, фалангата, како што се нарекуваат, со доминантната црвено-жолта боја на знамето на нивните лица и на разните помошни реквизити за навивањето. Паралелно со нив, со незабележлива нијанса во редоследот, се другите топ теми, но од политиката. Столтенберг, добредојдени сте во НАТО, но името мора да се реши. Насловува вечер, кој објави и дека генералниот секретар на Алијансата ја почнал дводневната посета на земјава со работна вечера со премиерот Заев и со представници на владата. Независен оди со наслов дека Столтенберг ќе се обрати во собранието, а сите печатени медиуми ја објавуваат веста дека пратениците на ВМРО ДПМН само за да го следеле обраќањето се враќаат во собраниските клупи. Нова Македонија информира и дека во рамките на посетата е најавена заедничка пресконференција на премиерот Заев и на високиот гостин од НАТО во пресцентарот на владата. Нова Македонија исто така, како и сите домашни медиуми, ги следи преговорите и ја објавува изјавата на медијаторот Нимиц. Терминот Македонија ќе биде содржан во името. Насловот во слободен печат гласи, преговарачот расчисти важен аспект од решението за спорот. Македонија во секој случај. Вечер во наслов ги цитира зборовите на Нимец дека на повидок е решение за спорот за името, а Нова Македонија ја пренесува изјавата на шефот на македонската дипломатија Димитров за Дојче Веле дека е оптимист со грижи за исходот од обновениот процес за решавање на прашањето за името. И две вести од правната област, вечер наслови дека судењето против Јанкуловска и Мијалков за предметот на СЈО Таргет тврдина е одложено за 27 март, а од Нова Македонија дознаваме дека одлуката за азил на Груевски и Бошковски одложена на неопределено време поради немање преведувач од македонски на грчки јазик и обратно во судот во Атина.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Оваа награда воопшто е голем настан и за Националниот театар во Истанбул. Освен интересот во Турција, се јавија и фестивали од други земји, така што мислам дека приказната за нашата Ромео и Јулија е на почетокот од своето патешествие. Вели режисерот Дејан Пројковски не многу, откако неговата поставка на Шекспировиот класик беше прогласена за најдобра представа за 2017 година од тамошниот театарски магазин Театро. Љупчо Јолевски.
Она што е многу важно за секој уметник е создавањето на еден универзален јазик. Јас како режисер секогаш се трудам да создадам универзален јазик кој што генерално комуницира со публиката. Секогаш е голем предизвик кога се работи во друго јазично подрачје, во друго културно подрачје каде што човек треба прво заедно со екипата да ги надмине тие разлики и да се создаде еден уметнички тим кој понатаму ќе ја раскаже приказната на еден специфичен сценски јазик. Тоа е важното, како сопствената естетика, сопствениот свет да се пренесе на сцена. Вака македонскиот режисер Дејан Пројковски ќе го започне собственото кажување не многу откако неговата поставка на Шекспировиот Ромео и Јулија по продукција на Националниот театар од Истанбул беше прогласена за најдобра представа за 2017 година во Турција. Наградата ја доделува најголемото и најпрестижно тамошно списание за театарска уметност Театро.
Се случи представа онака како што секогаш стремиме да направиме представа која што слободно можем да ја наречеме еден тотален, експериментален, жесток театар, но и театар кој што апсолутно, би рекол, ја раскажува Шекспировата Роме и Јулија на еден повремен, модерен Шекспиров јазик. И еве, представата од 17 октомври до сега веќе има 34 изведби, представата се игра по 12 до 14 сати во месец, распродадени се сите представи веднаш што се пуштаат во продажба, така што заедно со актерите се радуваме сите на тој.
Вели Пројковски. Тој и оваа представа за која во својата рецензија Јашам Кая, еден од реномираните театарски критичари во Турција, ќе напише дека нема да сгреши доколку го искористи зборот совршена, ја работеше со своите постојани соработници, кореографката Олга Панго и композиторот Горан Трајковски. Говорејќи за ваквиот след на настаните и можноста успехот да биде искористен за поширок пробив на интернационалната театарска сцена, Пројковски знае да каже дека секогаш работата во голем театар во било која нова средина е само продолжение на патешествието и со тоа човек е секогаш поблиску до некои други сцени и простори.
Со така, оно што е многу важно е што кога човек ќе запознае истомисленици театарски во некоја земја, театарски праќа, би рекол се, кои што може да создава светови заеднички кои што ги носел со себе и гледа дека ги споделува и ги наоѓа истите мислења и ставови за театар и на друго место. Последната награда е голем настан воопшто за Националниот театар во Истанбул, вклучено во Турција веќе има интерес, се јавија фестивали и театри од другите земји, така што мислам дека приказната за нашата Ромео и Јулија е на почетокот на своето патешествие.
Прашам пак за тоа дали ова е театарот кој што сака да го работи во иднина. Пројковски со појаснување дека тотален театар за него е моментот кога актерите буквално се раѓаат и умираат на сцена.
Бидејќи представата во тие два часа е всушност зипувана форма, збиена форма на целиот човечки живот, е токму да се создаде таа животна капсула, мислам дека треба таа цела жестокост и тотална посветеност да се раскаже она како што би требало. Всушност мислам дека и поинаку не може човек да прави доколку сака посветено да се занимава со театар.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.